2030. Urtea da, eta Floridan gaude. Baina ez Gasteizko Florida parkean, ez da kulturetxean ere. Estatu Batuetako Florida estatuan baizik. Zehazkiago, penintxula ura inguratzen duten kaio edo uarte txikietako batean. Kai Bizkai izenekoan hain zuzen ere. 2030. Urtea da, eta ordurako ez da, ez Euskadi, ez Euskal Herririk, Baskerri baizik, herri burujabea eta aberatsa. Euskal Sortzaileen Elkartea, ESE, ere oso aberatsa da, mende hasieran egindako inbertsio inmobiliarioen eraginez, eta sortzaile erretiratuentzat egoitza baten bila ibili da. Amerikako Estatu Batuen presidenteak, Henry Harriet, euskal jatorrikoa izaki, horren berri izan bezain laster, Kai Bizkai uhartetxoa erosi eta pozarren utzi du elkartearen esku. Eta dagoeneko, hor hasi dira bizitzen, lehen laukideak, musikariak oraingoz, zahartzaro lasai, emankor eta baketsua izango dutelakoan. Baketsua? Kai Bizkaiko kaiolatuak. Manu López Gasenik eta Patxi Zubizarreta Dorronsorok idatzitako irrati novela. Boskarren kapituloa eta azkena. San Fermin. Fermin desagertu egin zen Kai Bizkairen autodeterminazioa eskatzeko manifestazioan, eta kantaria nola desagertu zen eztabaidatzen ari zirela, Ferminen espiritua bera agertu zitzaien. Gaur goizean, oratio inspektorea berriz etorriko da. Dena argitzeko gai izango da?
Kaixo? Egunon? Ez da hoi nor? Hemen bada zerbait susmagarririk. Kaixo esan dut!
Egunon, orati inspektorea. Baina zer du da? Esan dizut izugarri maite nuela CSI telesaioa?
Bai, Amaia. Esan didazo. Non daude besteak?
Lotan egongo dira oraindik. Bart berandu arte ibili gara. Fermini buruz hitz egiten. Ai, beldurra gorputzean sartua daukat oraindik. Baina zu ere jopelaz, beranduegi iritzi zara.
Fermini buruz hitz egiten, bai. Ikusten ditut rombotila hauek utxutxik, eta hor beste hori hautsita ere.
Bai, bero handia egiten zuen eta... Baina Ferminen espirituak, berak, hitz egin zigun!
Argi dago, behar baino gehiago edan zenuten.
Egunon! Ariketa batzuk egin behar ditut gorputza desintoxikatzeko. Ara, oratio inspektorea! Antzirik nuen goizian goizik ginen zinela.
Hemen nago, bai, Ferminen desagerketa argitzeko prest. Baina, non dago, Nacho?
Arestian, baino gelan gurutzatu garenean, esan dit gaur ere akordeoi hotza entzun duela gelatik. Ondartzara joatekoa zela ikertzera, eta zuazteko beragabe.
Beragabe, eh? Ongi, ongi.
Egunon, lagunok! Ez duzu esinistuko, naufragio bat izan da. Ondartza akordeoz beteta dago, baleak ematen dute ondoa jota. Itxasontziren batek garraiatuko zituen, baina badira musika tresna gehiago, bafliak...
Egia esan, ni hori esatera etorri natzaizue. Atzo, itxasontzi bat ondoratu zen. Zorionez, ez dago hildakorik. Baina musika kargamendu guztia galdu dute, eta nik ikerketa abiarazi behar dut. Baina ez pentsa Ferminena aztua dudanik. Ez horixe, Nacho, Amaia Zubiria,
bai?
Amaia Saldias. Entzun dut idazle batzuk etortzekoak direla Kai Bizkaiko egoitza honetara. Baina nik argi dut Fermin hilda dagoela. Eta haren heriotza argitu arte, zuek ere ez zaituztedala aztuko. Ez zibili urrutiegi.
Horatiok hitzeman zuen ez zituela hiru musikariak ahaztuko, baina Ferminek ere ez zituen ahaztuak, inundik ere ez. Komisarioak alde egin bezain laster agertu zitzaien.
Papapai! Hau duk hau, kompai! Justizia egitera itzuli naiz! Bazkerritarra naiz eta arro nago! Hilda ere, kriston ondo nago!
Ai, ama! Ferminen mamua! Ai, ama!
Ez, Juan! Ni neu joango naiz eta miraria gertatu da eta arro nago! Amaia Saldiaz ez dakit zer emantzen idan eta ez dut pentsatu nahi. Amaia Zubiria, uretan tripako minez eta konortea galtzear nengoela, ez dakit musu eman nahi zen idan edo, ni salbatzearen behar bada, ahoz ahokoa egin nahi izan zen idan, baina... Eta zu, Natxo, flotagailu bat gerritik sartu eta berriro ere uretara ateran induzunean, ez dakit zein zen zure asmoa. Argi dago ezaretela oso jende solidarioa, ni bezala, internazionalista. Eta kontua da, bizirik nagoela, miraria gertatu zela eta itsasontzi batekoek erreskatatu nindutela. Baina gero, sorte txarra izan zuten, eta itsasontziak ondoa jo zuen. Baina ni bafle batean salbatu nintzen. Ozenki esango dut, egurrezko bafle bat zen. Eta Jonas bezala, ondartzara ekarri ninduen, lehorera! Ez dakit zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan.
Zerbait ikustekoa du,
bai, bafle batek salbatu ninduen.
Sarri, sarri,
sarri, sarri, sarri, sarri,
sarri, sarri, sarri, sarri,
sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri,
sarri, sarri, sarri, sarri, sarri,
sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, biba tu! Bai, lagunok, bizirik nago baina zuek bakarrik duzue horren berri. Isleñoek borroka jarraituko dute eta martiri bat izango naute. San Fermin! Ni neu! Itxasontzikoei, esanien borroka internazionala egin behar nuela Kai Bizkairen alde. Baina eraso egin zidatela, hil egin nahi nindutela. Eta orduan, neure burua itxasora bota nuen berriro. Eta orain, pentsatuko dute naufragioan hil egin naizela. Egia esan, ez dago gaizki. Martiri bihurtuko naute. Kai Bizkaiko martiria, San Fermin. Eta ni bezalako mundutar bati, zeharra jo. Kai Bizkai txikiegia geratzen zait eta Jamaikara joango naiz. Bizitza berri bat astera. Baina borrokarekin jarraitzera. Zeharra jo. Kristo nondo nago! Venga, Nacho, atera rona denontzan!
Fermin, 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 San Fermin!
Fermin, Fermin, Fermin,
San Fermin!
San Fermin,
Fermin, Fermin, Fermin!
Gora Kai Bizkai!
Fermin, viva tu!
Eta fin...
Fermin, 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 San Fermin!
Kai Bizkaiko kaiolatuak. Manu López Gasenik eta Patxi Zubizarreta Ronsorok idatzitako irrati novela. Pertsonaiak: Nacho Javier Fernández Landaluce, Amaia Susana Soleto, Fermín Galder Ruiz, Amaia Ainara Unanue, Horatio Galder Ruiz, narratzailea Jenny Prieto. Zuzendariak Enrique Loyola eta Carmen San Esteban. Laguntzailea Galder Ruiz. Soinu teknikaria Olaia Sánchez. Vitoria Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa da.